สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เศรษฐกิจผิดกฎหมายอาจหมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทที่ขัดกับกฎหมายบางครั้งอาจเรียกว่าตลาดมืดเศรษฐกิจนอกระบบหรือเศรษฐกิจในมุมมืดซึ่งล้วนหมายรวมถึงด้านมืดของโลกาภิวัตน์เศรษฐกิจผิดกฎหมายบ่อนทำลายศักยภาพทางเศรษฐกิจดึงกำไรไปจากระบบเศรษฐกิจถูกกฎหมายและยังเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตผู้อำนวยการอาวุโสของโครงการต่อต้านอาชญากรรมด้วยวิธีทางการทูตและความมั่นคงเดวิดลูน่าระบุว่าเศรษฐกิจผิดกฎหมายคือหนึ่งในความท้าทายที่น่าวิตกที่สุดที่เรากำลังเผชิญและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดปัจจุบันเศรษฐกิจผิดกฎหมายมีสัดส่วนราว 8-15% ของมูลค่าผลผลิตมวลรวมหรือ GDP ของโลกโดยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในหลายกิจกรรมตั้งแต่การค้ายาเสพติดการลักพาตัวเรียกค่าไทยการลักลอบซื้อขายอาวุธลักลอบค้ามนุษย์การค้าของเถื่อนค้าของที่โจรกรรมมาการลักลอบค้าวัตถุโบราณและของเก่าต่างๆขายสินค้าปลอมแปลงไปจนถึงการคอร์รัปชันรับสินบนและการฟอกเงินการทำเศรษฐกิจผิดกฎหมายคือการปล้นตลาดที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยการตัดราคาธุรกิจที่สุจริตผู้ค้าในตลาดมืดไม่ต้องจ่ายภาษีการขายภาษีธุรกิจหรือภาษีนำเข้าใดๆและพวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องการันตีคุณภาพหรือความถูกต้องของสินค้าที่พวกเขาเสนอขายซึ่งอาจนำไปสู่การหลอกลวงต้มตุ๋นลูกค้าเจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถทำอะไรผู้ค้าในตลาดมืดเหล่านั้นมักจะถูกมองด้วยความสงสัยซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่น่าเชื่อถือของสถาบันที่ทำหน้าที่ดูแลควบคุมกิจกรรมผิดกฎหมายเหล่านั้นและยังอาจบ่อนทำลายคุณภาพชีวิตของผู้ที่เกี่ยวข้องนับล้านคนวิธีหนึ่งในการต่อสู้กับเศรษฐกิจผิดกฎหมายทั่วโลกคือการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผู้อำนวยการเดวิดลูน่ากล่าวว่าการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาคือหัวใจสำคัญของการกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนานวัตกรรมเพราะเมื่อนักประดิษฐ์หรือนักสร้างสรรค์ตระหนักว่าผลงานของพวกเขาจะปลอดภัยจากการถูกขโมยหรือเลียนแบบพวกเขาก็มีแรงจูงใจที่จะคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือแนวคิดใหม่ๆออกสู่สังคมเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนมากขึ้นในทางกลับกันหากการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาอ่อนแอก็ยากที่บริษัทเอกชนต่างๆจะสามารถได้ประโยชน์จากการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างเต็มที่และทำให้มีแรงจูงใจน้อยลงที่จะลงทุนในส่วนนั้นผู้อำนวยการลูน่ากล่าวว่าด้วยเหตุนี้จำเป็นต้องมีกฎหมายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับกิจกรรมผิดกฎหมายในขณะเดียวกันรัฐบาลภาคธุรกิจและประชาชนก็จำเป็นต้องร่วมมือกันแบบข้ามชาติเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองโดยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำงานร่วมกันเพื่อปราบปรามภัยคุกคามนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีก20วินาทีครับ
ส
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่10ตุลาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้มีผู้เสียชีวิต18คนจากการระเบิดรถยนต์ในบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีและทางการตุรกีกล่าวโทษกลุ่มพรรคคนงานเคอร์ดิสถานว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีแบบก่อการร้ายครั้งนี้ในสหรัฐเองมีสมาชิกระดับสูงของพรรครีพับลิกันมากขึ้นที่เรียกร้องให้นายโดนัลด์ทรัมป์ถอนตัวจากการเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสืบเนื่องจากการเผยแพร่เทปเมื่อปี2548เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วที่แสดงให้เห็นว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นดูถูกสตรีประเด็นทะเลจีนใต้กับการที่จะมีอิทธิพลต่อการออกเสียงของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียจะเป็นเรื่องราวที่เราจะนำเสนอคุณผู้ฟังในช่วงข่าววันนี้รวมทั้งรายงานธุรกิจเช่นเคยส่งท้ายวันนี้เป็นคำถามที่ว่ามนุษย์เราน่าจะมีอายุยืนยาวได้มากที่สุดเท่าใดเรามีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับอายุไขโดยเฉลี่ยของมนุษย์มาเสนอคุณผู้ฟังส่งท้ายติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเริ่มต้นรายงานข่าววันนี้ด้วยเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในตุรกีก่อนนะครับมีผู้เสียชีวิต18คนเป็นอย่างน้อยโดย10คนเป็นทหารตุรกีและอีก8คนเป็นพลเรือนเมื่อวันอาทิตย์จากการระเบิดในรถยนต์ที่หน้าจุดตรวจของทหารในจังหวัดฮักการีในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีโดยทางการตุรกีตั้งข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่ากลุ่มหัวรุนแรงชาวเคิร์ดซึ่งสังกัดพรรคคนงานเคอร์ดิสถานเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้โดยนายกรัฐมนตรีของตุรกีได้กล่าวโทษพรรคแรงงานเคอร์ดิสถานสำหรับการโจมตีแบบฆ่าตัวตายที่อาศัยวัตถุระเบิดเป็นจำนวนมากถึง5ตันด้วยกันและตุรกีได้ดำเนินการตอบโต้โดยเริ่มปฏิบัติการทางทหารเพื่อกวาดล้างสมาชิกของกลุ่มพรรคคนงานเคอร์ดิสถานหลังจากที่มีการโจมตีเมื่อวันอาทิตย์ครับส่วนในตะวันออกกลางอีกด้านหนึ่งนะครับชาวปาเลสไตน์ผู้หนึ่งเปิดฉากการยิงจากรถยนต์คันหนึ่งที่เมืองเยรูซาเล็มเมื่อวันอาทิตย์ทำให้คนเดินถนนซึ่งเป็นสตรีชาวยิวผู้หนึ่งเสียชีวิตและตำรวจชาวยิวอีกคนหนึ่งเสียชีวิตและบาดเจ็บอีก6คนหลังจากที่ชาวปาเลสไตน์ผู้นี้จะถูกตำรวจของอิสราเอลยิงเสียชีวิตครับมาในสหรัฐเองนะครับขณะนี้มีสมาชิกระดับสูงของพรรครีพับลิกันมากขึ้นที่แสดงท่าทีจุดยืนหรือประกาศว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีและมีบางคนที่เรียกร้องให้นายโดนัลด์ทรัมป์นั้นถอนตัวจากการแข่งขันและให้ผู้สมัครในตำแหน่งรองประธานาธิบดีคือผู้ว่าการเพนซ์จากรัฐอินเดียนานั้นเข้าเป็นผู้สมัครในตำแหน่งประธานาธิบดีแทนอย่างไรก็ตามฝ่ายหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันปฏิเสธว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะไม่ถอนตัวจากการแข่งขันและจะไม่เปลี่ยนท่าทีของตนแต่อย่างใดในเรื่องของการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเรื่องที่วันนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วคือเมื่อวันศุกร์หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ได้เผยแพร่คลิปเก่านะครับทางออนไลน์ซึ่งเป็นคลิปเมื่อปี2548ที่แสดงถึงนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวอ้างกล่าวคำพูดในทำนองดูหมิ่นเหยียดหยามสตรีและปฏิบัติต่อสตรีเหมือนกับเป็นวัตถุทางเพศอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่านายโดนัลด์ทรัมป์จะกล่าวแสดงความเสียใจในเรื่องนี้แต่ผู้ที่ตำหนิวิจารณ์นายโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าการขอโทษของนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่จริงใจและยังไม่มากพอในบรรดาสมาชิกระดับสูงของพรรครีพับลิกันที่แสดงความไม่เห็นด้วยและคัดค้านนายโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งนี้นอกจากคอนโดริซาไรซ์ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐซึ่งสังกัดพรรครีพับลิกันในสมัยอดีตประธานาธิบดีจอร์จบุชแล้วยังรวมถึงวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนซึ่งเป็นผู้นำอาวุโสคนหนึ่งในพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐด้วยครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าโดนัลด์ทรัมป์คนเดียวนะครับที่จะมีปัญหาและก็ถูกโจมตีเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันวิกิลีกส์ได้เปิดเผย การกล่าวปราศัยของนางฮิลลารี่คลินตันซึ่งเป็นการปราศัยต่อที่ประชุมนักลงทุนและนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และการเป็นการปราศัยในลักษณะที่เป็นการปิดลับเฉพาะโดยการเผยแพร่ของวิกิลีกส์ดังกล่าวระบุว่านางฮิลลารี่คลินตันนั้นได้กล่าวในที่ประชุมของนักลงทุนวอลล์สตรีทแสดงถึงความจำเป็นว่านักการเมืองนั้นจำเป็นจะต้องมีจุดยืนทั้งในลักษณะที่เป็นจุดยืนซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณะและจุดยืนที่เป็นการส่วนตัวการที่วิกิลีกส์นำคำปราศัยของนางฮิลลารี่คลินตันออกมาเผยแพร่ซึ่งเป็นคำปราศัยที่มีขึ้นก่อนที่เธอจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐก็เท่ากับเป็นการตอกย้ำคำตำหนิวิจารณ์ที่ผู้คนมีเกี่ยวกับนางฮิลลารี่คลินตันว่าเป็นผู้ที่ไม่น่าจะไว้วางใจได้เนื่องจากท่าทีของเธอจากคำพูดที่กล่าวปราศัยต่อที่ประชุมของบรรดานักลงทุนวอลล์สตรีทที่ว่านี้ขัดแย้งกับท่าทีอย่างเป็นทางการเมื่อเธอประกาศตัวลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีครับอย่างไรก็ตามผู้สมัครของทั้งสองคนมีโอกาสที่จะตอบคำถามในเรื่องนี้ถ้าเผื่อว่ามีการตั้งคำถามนะครับแล้วก็ตอบคำถามในเรื่องอื่นๆเพราะว่าในเวลาอีกไม่ถึง2ชั่วโมงต่อจากนี้ที่เมืองเซนต์หลุยส์รัฐมิสซูรีจะมีการโต้คารมระหว่างผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้ง2ในเป็นครั้งที่2นะครับสำหรับรอบการเลือกตั้งปีนี้โดยรูปแบบของการดีเบตหรือการอภิปรายโต้คารมครั้งนี้จะเป็นในลักษณะที่เรียกว่าทาวน์ฮอลล์มีตติ้งโดยที่ประชุมดังกล่าวคำถามนั้นจะมาจากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาและผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ตั้งคำถามนี้เป็นผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกผู้สมัครคนใดหรือที่เรียกว่าอินดิเพนเดนต์โวเตอร์สครับการอภิปรายครั้งที่2ในรูปแบบของทาวน์ฮอลล์ซึ่งจะมีขึ้นที่นครเซนต์หลุยส์มิสซูรีนี้จะมีขึ้นในเวลา3ทุ่มตามเวลาในสหรัฐหรือเท่ากับ8โมงเช้าตามเวลาในประเทศไทยและจะมีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ไปทั่วประเทศสหรัฐด้วยครับและในการรณรงค์เลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้นะครับนอกจากประเด็นต่างๆที่มีการหยิบยกกันมาหาเสียงและโจมตีทั้งประเด็นทางเศรษฐกิจประเด็นทางสังคมและเรื่องที่เกี่ยวกับท่าทีทางการเมืองต่างๆแล้วเรื่องของทะเลจีนใต้ก็ยังเป็นประเด็นหนึ่งซึ่งได้รับความสนใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียโดยกลุ่มคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่มาจากประเทศในเอเชียอย่างเช่นฟิลิปปินส์และเวียดนามซึ่งประเทศของตนมีกรณีพิพาทเรื่องอาณาเขตในทะเลจีนใต้อยู่กับจีนนั้นถึงแม้จะมีจำนวนไม่มากนักในสหรัฐแต่ในบางรัฐคนกลุ่มนี้มีจำนวนมากพอที่อาจจะทำให้รัฐนั้นคะแนนอิเล็กโทรโหวตของรัฐนั้นเป็นของผู้สมัครพรรคใดพรรคหนึ่งได้วิลเลียมแกลโลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประชากรอเมริกันที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนนับล้านมีเชื้อสายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจำนวนไม่น้อยติดตามท่าทีเรื่องนโยบายของสหรัฐต่อจีนกรณีทะเลจีนใต้ที่กรุงปักกิ่งเป็นคู่กรณีกับหลายประเทศในเอเชียอาคเนย์นะครับในรัฐที่เรียกว่าสวิงสเตทหรือรัฐที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสนับสนุนพรรครีพับลิกันและเดโมแครตคู่ขี้กันเช่นฟลอริดาเวอร์จิเนียและเนวาดาเสียงของคนอเมริกันเชื้อสายเวียดนามฟิลิปปินส์และประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้ที่สนใจประเด็นทะเลจีนใต้อาจมีส่วนสำคัญต่อผลการเลือกตั้งนะครับรัฐเวอร์จิเนียนั้นมีผู้ที่มีเชื้อสายเวียดนามและฟิลิปปินส์รวมกัน 150,000 คนแม้ว่าจะเป็นจำนวนไม่มากหากเทียบกับประชากรของรัฐทั้งหมด 8,300,000 คนแต่ก็มากพอที่อาจจะเปลี่ยนผลการเลือกตั้งหากคะแนนของผู้ลงสมัครคู่ขี้กันมากตัวอย่างเช่นวุฒิสมาชิกมาร์ควอร์เนอร์จากรัฐเวอร์จิเนียที่สังกัดพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งสว2ปีก่อนด้วยคะแนน 17,000 เสียงมากกว่าคู่แข่งและเมื่อ10ปีก่อนสวจิมเว็บจากพรรคเดียวกันเฉือนชนะคู่แข่งด้วยคะแนนเพียง 9,000 เสียงเท่านั้นนะครับสำหรับระดับประเทศมีคนเชื้อสายเวียดนามถึง 1,600,000 คนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐ ส่วนผู้มีเชื้อสายฟิลิปปินส์มีจำนวนมากถึง 2,600,000 คนเป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งสองประเทศนั้นอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนในทะเลจีนใต้บริเวณที่กรุงปักกิ่งอ้างกรรมสิทธิ์เช่นกันนะครับและในสนามการเลือกตั้งประธานาธิบดีนางฮิลลารี่คลินตันตัวแทนจากเดโมแครตและโดนัลด์ทรัมป์จากรีพับลิกันพยายามหาเสียงกับผู้มีเชื้อสายเอเชียโดยนางคลินตันนั้นจัดแผนรณรงค์เมื่อเดือนมกราคมภายใต้ชื่อAsian American and Pacific Islander Voters for Hillary และทรัมป์ก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาที่เรียกว่า Asian Pacific American Advisory Committee เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับประชากรอเมริกันเชื้อสายเอเชียให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับตามปกติชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียนั้นเปิดกว้างทางสังคมและชอบแนวทางเสรีนิยมซึ่งหมายความว่าโอนเอียงไปในทางเดโมแครตแต่จำนวนไม่น้อยที่มีเชื้อสายเวียดนามนิยมรีพับลิกันเพราะตามประวัติแล้วพรรครีพับลิกันมักมีนโยบายแข็งกร้าวต่อการต่อต้านคอมมิวนิสต์มากกว่าอย่างไรก็ตามทั้งนางฮิลลารี่คลินตันและโดนัลด์ทรัมป์มีนโยบายไม่อ่อนข้อกับจีนเช่นเดียวกันนางคลินตันซึ่งเป็นผู้ที่รับหน้าที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐช่วงปีคริสตศักราช2009ถึง2013คุ้นเคยกับการเดินนโยบายกับจีนและตลอดมาเธอวิจารณ์จีนกรณีที่ปักกิ่งมีมาตรการแข็งกร้าวในทะเลจีนใต้นะครับนอกจากนั้นนางคลินตันยังเป็นผู้ร่วมวางนโยบายปรับดุลยภาพในเอเชียของสหรัฐซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ขานอำนาจของจีนในเอเชียนั่นเองสตีเฟนลิวิสนักวิชาการเรื่องเอเชียจากมหาวิทยาลัยไรซ์กล่าวว่านางคลินตันขึ้นชื่อว่าเป็นนักการทูตสายเหี่ยวในความสัมพันธ์ของสหรัฐและเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับจีนนะครับเขาคิดว่าเธอคงมีท่าทีเช่นเดียวกันกับที่ผ่านมาหากนางคลินตันชนะการเลือกตั้งส่วนโดนัลด์ทรัมป์นั้นเขาเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเคยพูดถึงจีนในหลายแง่มุมแต่มักเป็นเรื่องการค้าเป็นหลักเขาใช้แนวทางหาเสียงดึงคะแนนชาวอเมริกันโดยการโจมตีจีนว่าเป็นสาเหตุหลักที่คนอเมริกันจำนวนไม่น้อยไม่มีงานทำเขายังเคยพูดว่าสหรัฐอาจถอนทหารจากเอเชียซึ่งนั่นทำให้นักวิชาการชี้ว่าเป็นการเปิดทางให้จีนเพิ่มอิทธิพลในภูมิภาคนี้ได้นอกจากนั้นโดนัลด์ทรัมป์เคยพาดพิงฟิลิปปินส์ด้วยว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศที่มีผู้ก่อการร้ายของเขานะครับและเมื่อโดนัลด์ทรัมป์พูดถึงความขัดแย้งในทะเลจีนใต้เขามักพูดเกินความจริงเช่นว่าจีนได้สร้างป้อมปราการทางทหารชนิดที่ว่าโลกยังไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ในความเป็นจริงโครงการดังกล่าวของจีนคือการเปลี่ยนแนวหินให้กลายเป็นเกาะเทียมที่สามารถสนับสนุนการนำทหารเข้าไปในบริเวณดังกล่าวครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากเรื่องราวการเมืองเข้าสู่ช่วงของธุรกิจนะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วมีความเคลื่อนไหวในวงการธุรกิจและเศรษฐกิจที่น่าสนใจ2เรื่องกล่าวคือเงินปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษนั้นตกต่ำลงถึง 6.1% นะครับและนับเป็นการตกต่ำของค่าเงินปอนด์เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐมากที่สุดเมื่อหลังจากที่มีการแสดงประชามติ Brexit เป็นต้นมาและถือเป็นค่าเงินปอนด์ที่ต่ำที่สุดในรอบ31ปีโดยค่าเงินปอนด์ที่ตกต่ำที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีฟรังซัวออลองของฝรั่งเศสกล่าวว่าอังกฤษนั้นจะต้องได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจออกจากถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปเพื่อที่จะกอบกู้วิกฤตการณ์ที่สหภาพยุโรปกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ครับอีกด้านหนึ่งเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วเช่นกันประธานาธิบดีโอบามาได้ประกาศยกเลิกมาตรการลงโทษที่มีต่อเมียนมาโดยให้เหตุผลว่าเมียนมานั้นได้ดำเนินการคืบหน้าอย่างสำคัญเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย โดยเมื่อวันศุกร์ประธานาธิบดีโอบามาลงนามในคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารยกเลิกคำประกาศที่มีขึ้นก่อนหน้านี้ซึ่งระบุหรือเรียกรัฐบาลของเมียนมาว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐครับและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐดัชนีหุ้นจะเปิดตัวหลังจากที่ปิดตัวลดลงทั้ง3ดัชนีเมื่อวันศุกร์นะครับโดยดาวโจนส์จะเปิดตัวซื้อขายสัปดาห์ใหม่ที่ 18,240 Nasdaq ที่ 5,292 และ Standard & Poor's ที่ 2,154 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของรัสเซียอเล็กซานเดอร์โนวักกล่าวว่าตนคาดว่าองค์การโอเปกของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันจะเสนอให้ประเทศสมาชิกนอกกลุ่มพิจารณาแนวทางของโอเปกที่จะร่วมกันจำกัดปริมาณการผลิตนะครับรัฐมนตรีโนวักของรัสเซียซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกโอเปกกล่าวในบทสัมภาษณ์กับสื่อตุรกีอานาดูลูเอเจนซี่ว่ารัสเซียกำลังรอข้อเสนอจากโอเปกที่น่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากนี้ครับและอีกด้านหนึ่งครับการทำสำรวจนักวิเคราะห์เศรษฐกิจโดยสำนักข่าวรอยเตอร์สชี้ว่าตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งขึ้นของสหรัฐในเดือนที่แล้วทำให้เกิดความคาดหมายมากขึ้นว่าระบบธนาคารกลางของสหรัฐหรือเฟดน่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายก่อนสิ้นปีนี้นะครับผู้ตอบแบบสอบถามจากสถาบันการเงินใน Wall Street 14รายจากทั้งหมด15รายในการทำสำรวจโดยรอยเตอร์สพยากรณ์ว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของระบบธนาคารกลางสหรัฐน่าจะมีขึ้นที่การประชุมเดือนธันวาคมนี้ครับเบรทไรอันนักวิเคราะห์จากธนาคาร Deutsche Bank กล่าวในรายงานของรอยเตอร์สว่าธนาคารของตนเห็นว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยน่าจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมซึ่งก็เป็นไปตามที่เฟดเคยคาดหมายไว้นักวิเคราะห์จำนวนหนึ่งกล่าวว่ายังมีความเป็นไปได้อยู่บ้างที่เฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่1และ2พฤศจิกายนแต่หากดูความไม่แน่นอนทางการเมืองสหรัฐระบบธนาคารกลางก็น่าจะชะลอการตัดสินใจเรื่องนโยบายดอกเบี้ยไปจนกว่าการประชุมเดือนธันวาคมหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับแล้วถ้ามองไกลไปถึงปีหน้านักวิเคราะห์2ใน3ที่ตอบแบบสอบถามของรอยเตอร์สกล่าวว่าน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยโดยเฟดอย่างน้อย2ครั้งในปีคริสตศักราช2017ครับและที่จีนครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวในวันอาทิตย์ว่าจีนต้องการที่จะเร่งมือปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ไม่ปลอดภัยและหันมาใช้เทคโนโลยีภายในประเทศนะครับคำกล่าวนี้เป็นสัญญาณที่หมายความว่าจีนกำลังเดินหน้าในนโยบายที่เคยสร้างความกังวลต่อนักลงทุนต่างประเทศก่อนหน้านี้สมาคมหอการค้าต่างชาติในประเทศจีนเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่จีนแก้ไขกฎเกณฑ์ที่ยังรอการอนุมัติและกฎใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยและควบคุมได้สำหรับธุรกิจเช่นอุตสาหกรรมธนาคารและประกันภัยกลุ่มธุรกิจที่กังวลในเรื่องนี้กล่าวว่ามาตรการของทางการจีนจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการจีนที่ผลิตฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นอกจากนั้นยังห่วงในเรื่องที่ว่าบริษัทต่างชาติที่ต้องการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตในจีนต้องใช้อุปกรณ์ที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลปักกิ่งและอุปกรณ์เหล่านั้นอาจจะไม่ได้มาตรฐานเรื่องความปลอดภัยนะครับอย่างไรก็ตามทางการจีนอธิบายต่อภาคธุรกิจว่าไม่ควรกังวลกับการเปลี่ยนแปลงนี้และที่จีนปรับปรุงกฎเกณฑ์ใหม่ก็เพื่อตอบสนองกับความเสี่ยงในเรื่องภัยก่อการร้ายและการเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันครับอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ในจีนนะครับเจ้าหน้าที่กรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้เสนอกฎข้อบังคับเกี่ยวกับเงื่อนไขที่บุคคลสามารถขับรถรับส่งในบริการที่ใช้แอปเช่นที่เห็นในบริการ Uber และ Didi Chuxing ซึ่งกฎใหม่นี้น่าจะทำให้การรับจ้างขับรถผ่านแอปพลิเคชันทำได้ยากขึ้นนะครับรายละเอียดของกฎใหม่ประกอบด้วยการแสดงหลักฐานที่อยู่ของตนว่าผู้ให้บริการต้องอยู่ในกรุงปักกิ่งสำหรับผู้ที่ขับรถในนครหลวงของจีนและยังมีการกำหนดเรื่องอายุของคนขับและทะเบียนรถว่าต้องอยู่ตามเมืองที่ให้บริการเท่านั้นอีกด้วยนะครับส่งท้ายนะครับ บริการส่งอาหาร Uber Eats ที่เป็นธุรกิจแตกยอดของ Uber ผู้ให้บริการแอปเรียกรถรับส่งจะเริ่มดำเนินธุรกิจได้ในกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีปีหน้าโดยจะใช้จักรยานเป็นยานพาหนะนะครับข่าวดังกล่าวมาจากการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร Uber ในเยอรมนีนายคริสโตเฟอร์วีเกลเลอร์การผลักดันให้เกิดบริการ Uber Eats ในเยอรมนีนั้นน่าจะเป็นการรณรงค์เพื่อแข่งขันกับ Deliveroo ผู้ให้บริการแบบเดียวกันในตลาดดังกล่าวนะครับและเมื่อเดือนที่แล้ว Uber กล่าวว่าจะขยายบริการส่งอาหารไปในตลาดใหม่22ประเทศด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้ด้วยการศึกษาเกี่ยวกับอายุขัยของคนเรานะครับผลงานศึกษาชิ้นล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ระบุว่าอายุขัยสูงที่สุดของมนุษย์เราน่าจะอยู่ที่115ปีถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่อาจจะไม่มีชีวิตยืนยาวขนาดนั้นก็ตามคุณทักษณาข่ายแก้วจะถ่ายทอดรายงานของเจสสิก้าเบนเบอร์แมนเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าระดับอายุขัยโดยเฉลี่ยของคนในประเทศตะวันตกได้เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่80ปีค่ะโดยเป็นผลมาจากความก้าวหน้าด้านการแพทย์สมัยใหม่และการบริการด้านสาธารณสุขที่ดีขึ้นและเมื่อความก้าวหน้าด้านต่างๆที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นยังดำเนินต่อไปทีมนักวิจัยที่วิทยาลัยการแพทย์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์มหานครนิวยอร์กกล่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่อายุขัยโดยเฉลี่ยของคนเราอาจจะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกค่ะการศึกษาชิ้นใหม่สรุปนะคะว่าในหลายส่วนของโลกคนเราอาจจะมีชีวิตที่ยืนยาวได้เท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับมนุษย์ค่ะและในชาติตะวันตกอายุขัยโดยเฉลี่ยของคนอยู่ที่80ปีทีมผู้ร่างผลการศึกษาเรื่องนี้ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Nature กล่าวว่าผลการศึกษานี้ชี้ว่าระดับอายุขัยที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้น่าจะเกิดขึ้นไปแล้วตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1990ค่ะอายุขัยโดยเฉลี่ยของคนเรายาวนานขึ้นอย่างมากจากปลายศตวรรษที่19จนถึงศตวรรษที่20โดยสูงขึ้นอย่างสม่ำเสมอเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์สมัยใหม่และการบริการทางสาธารณสุขที่ปรับปรุงดีขึ้นในสหรัฐอายุขัยของคนอเมริกันเพิ่มขึ้นจาก47ปีในตอนปลายศตวรรษที่ผ่านมาเป็นที่79ปีสำหรับเด็กทารกที่คลอดในวันนี้ค่ะทีมนักวิจัยที่วิทยาลัยการแพทย์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ในมหานครนิวยอร์กสรุปผลการศึกษาของพวกเขาจากข้อมูลที่ได้จากสำนักงาน Human Mortality Database ที่เก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเสียชีวิตและประชากรในมากกว่า40ประเทศย้อนหลังไปถึงทศวรรษที่1900ค่ะข้อมูลในบันทึกดังกล่าวนะคะได้ชี้เห็นถึงการลดลงของการเสียชีวิตก่อนวัยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและการเพิ่มขึ้นของการมีชีวิตยืนยาวจนถึงวัยแก่เฒ่าอย่างสม่ำเสมอโดยนักวิจัยให้นิยามว่าคือที่อายุ70ปีทีมนักวิจัยที่นำโดยแจนวิกหัวหน้าฝ่ายพันธุกรรมที่วิทยาลัยการแพทย์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ชี้ว่าคนบางคนที่เกิดในสหรัฐฝรั่งเศสญี่ปุ่นและอังกฤษมีชีวิตยืนจนถึงอายุ110ปีหรือแก่กว่านั้นระหว่างปีค.ศ. 1968ถึงปีค.ศ. 2006แต่จำนวนของคนที่อายุเกิน100ปีหรือที่เรียกว่า Super Centenarians มีน้อยมากและเป็นไปได้ยากสำหรับคนส่วนใหญ่ที่จะมีอายุอยู่นานเกิน100ปีค่ะในกรณีหนึ่งนะคะนักวิจัยระบุว่านางแจนเคลมงหญิงชาวฝรั่งเศสอายุ122ปีเป็นคนที่ถือว่ามีอายุยืนที่สุดในโลกค่ะในข้อมูลบันทึกนะคะว่านางได้เสียชีวิตในปีค.ศ. 1997ถือว่าแตกต่างออกไปจากกลุ่มคนทั่วไปในเชิงสถิติอย่างมากและสำหรับคนที่อายุยืนกว่าคนทั่วไปและขึ้นไปจนถึงเลข3ตัวก็มีความเป็นไปได้มากที่สุดว่าจะมีอายุขัยไม่เกิน115ปีค่ะฟิกหัวหน้าการวิจัยย้ำนะคะว่าการพัฒนาด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่องช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนเราให้ดีขึ้นโดยเฉพาะในโลกที่พัฒนาแล้วที่อาจจะช่วยผลักดันให้อายุขัยโดยเฉลี่ยนานกว่า80ปีได้อย่างไรก็ตามเข้าชี้ว่าเราไม่ควรจะคาดหวังให้อายุขัยโดยเฉลี่ยของคนเราขึ้นไปเกิน100ปีค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America
Washington 821รับเงินรางวัลปลอบใจไปประมาณ 159,600 บาทเราก็ได้2แชมป์กับอีก1รองแชมป์ค่ะ ไปติดตามข่าวประเภทอื่นๆบ้างค่ะสเปนอดีตแชมป์เวิลด์คัพปี2010กำ3แต้มกลับบ้านแบบหืดจับเล็กน้อยค่ะบุกไปคว้าชัยชนะเหนืออัลเบเนีย2-0ในศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนยุโรปเมื่อวานนี้ค่ะส่วนอิตาลีบุกไปชนะมาซิโดเนีย3-2ก็เหนื่อยไม่แพ้